Mwimi ni nefyofine, nga kutimwa chita, ilio tule konta mikaimi tu Yesu kuishi uriye pepo. Mwema temu ni kwa tata wa mumulu, tuleta shamuno ushikuparichi, ishu uko na limbi, ukuisa kabiri, no kupela ii ya bukata imbi la nsuma, ya kusungusha ya kwa Yesu Kristu. Kwa mutotela, pantu ena, abafye chimochi ine mailo, ilelo, no myayaya. Kwa mutotela, pali abantu abalongene, mli ino nshita ya mpepo, kabiri, nalioli ine, ukukabila kwavo, kukalamba. Kulolesha, ukuchetekela, ukuti chintu chimwecha ibela, chile pelu wakuli ifwe kufuma kulilesa. Tuisane liyo suvilo shikulu mkulongana kulikonse. Tuwa mutotela na pakulongana inchita ya bushiku, uli ya bushiku, patabe nako. Tuwa mutotela mkulongana kwa mailo pano mchungulo bushiku. Kabili, no kulongana kwelelo, patabe nako. Tulelole kesha kunta nshinomba, pafio mwala tukwatila, muno inchita ya bushiku. Tata, tuwaishiwa kuti uli onse, uingasesha maboko yakwe, kuti iba pilibula ifipande fya mubaibele. Lelo kwa abafye umo, uingachilenga ukuba icha mweo, kabiri ukuba ichitunturu, kabiri ulia ni mwe. Kabiri tata, tulelole kesha kuli imwe ukuchitachiri ya muno ushiku. Tupaleni mumusango onse, imitima Yesu, intu ya isulamo nensansa. Iyo tulemo na inshita ile palama ya kutitukaye mkumu kumanya, ichinso ne ichinso. Uyo untu tuate mwakabili no kuikalila ena imiaka yonseyi. Awengi abapya na abalengwa shikulu kupiribulwa. Ukumfu kuti impendwa ikalamba ama kumiane nangu ya sano. Bala batishiwa muishina lienu mulu chelo ukufuma mkulongana kwa mailo muishita ya ushiku. Mwelesa, na papa tatualidileni, tule pepa, mpaka lonse, ulubuto, luwa kwalesa, luwa lingilwa, kabela, luka mwono ulubuto, luwa mbila nsuma, kabili, aisa na mwichinka. Tule mulomba ukutufisa muno bushiku, kunu mayachebo, tupofisheni kufin, tufia mchalo, kabili lekeni tumone Yesu, shilekeni kube ukuishiba, ukwapa lupiri uluwa sansama paka tikesu muno bushiku. Itakuti tuimona umuntu kano fie Yesu eka. Walombela ichi muishina liakwe, kabili kubukata wakwe, elio no kushini nkishiwa kwa mbila nsuma yakwe. Amen. Kutimwa ikala. Nasesha fie akakulandilamo atemwa ilite bulo panono fie mumbali ngachirifie wino. Chinde mwana imbali shonse shevumba. Dele nganya kutina senda ifia kulandira mwefiri kuno wino. Chisuma pakashita feka anono. Tulepo shakufuma mchikulu wa ichikaya munobushiku. Ifibusa fie sumu Arizona, California, Texas kabili na monse United States. Ukupitila muni lamia. Ichichileya mungo shonse. Ukukulonga na muno nshita ya bushiku, ukupitila muni lamia. Echo tulesu wila ukutilesa ala tupala. Ushe kutimwa umfwa ukukunu mamuno mchikulu wa kukuso. Chisuma bala ya mukumona no mbaline imibombele ya malamia. Ukumona nga irebo mbafye wino. Wonsi na musansa mukamu no bushiku, ndeti cho chawama. Ngo kulubali, amen, ndi uwa nsansa kumono kuti wonsi imwe na mwikala wino. Kabili nomba mailo inchita ya bushiku ngama bumba yatu alira ukufulilako na lioline kukaba lamia kuya konse eko ili muno bushiku. Deto ntonkanya wa mweko valikulia kutabe nako. Kabili mailo luchelo ukulongana takwa kabele patabe nako. Pantuwa kukaba kabika wa maluba kulia ukuaminisha ichalichi kubuinga wa mailo ichungulo. Kabiri naba kusha ukulongana muluchelo kulia kuchali chicha kwa mnina rado. Umo pavo tuwa ya mpana navo. Kabiri kulia kumulu mumusevo kalamba ama kumimutanda na fibiri. Ushe na chibirishiwa na chibirishiwa. Kabiri inga kukesula kulia tukasenda haba kashala no kutuma kashimi kila na umbi kulia kuli mnina Junior Jackson. Kulia Ku Clarksville. Kumulandu tuwa kwatire kuli mnina radio pali palamina na pano kabiri kutitua kabiri tuwa tonton kenye kuti kutimwa sanga icho mkwanguka. Kabiri nomba tulino kuchisunga munshila imbi. Kabiri shininkisheni ukusenda wonse abakabatishiwa mwa mailo. kabiri ndesubira kukaba nabambi umwanda umonangu ibiri abakalundwa kokuli abo abakaya kulubatisho mailo kabiri nomba mailo munshita ya bushiku ine nshatemwa okubirisha ikiri chonse icho leisa ulandepo iliyo inshita tailafika lelo munshita ya bushiku bumo mukulongana temwa kasubakamo ndefwa ya okusosa pesa mbiri lolya nani uyume kiosedeki bantu li sambiriro ilio nde tontonkanya kuti tuleikala munshita lintu aya ama busokololo ayo aya bali pusho munshita yonse kunuma ilia nanu yu muntu kabiri nde chitikila kuti lesa nako atawwa suko fintu ali bamubatile ne bushima pepo bambibatile ni mfumu bamo lelo kwaliba apo fienga kulili pusho kulingile kwa banobwa suko kulili pusho ubuli ubwa chine tekuti kubeli ipusho ukwa vula intanshi kubako ubwa suko nomba tulesu bilo kutilesa ala tupela ipalo munobu shiku kufuma mchevo chakwe ilio tulewe chiverenga abili mwali kwete bili yali njevo kuti mwewe ukuti mwali kwete kwa mpana kusuma na abantu aba kuno aba aba mumulimo wakubika wa motoka wakapokola kabiri na fionse twalilile ninechi ichi chisuma sana sana tulesubira okumona inshita bimbi munshi kuishi leisa mupepi iliyo nalimo kuti twaleta itenti kuno kumusumba kabiri nokulibika mulya muchibansa cha mupila uko twingeka la panchitantali limbi mirungu itatu nangu ine ukupuputulwa lyonse lyonse kabiri kuno twishi banafye umono mubiye kabiri panuma tuningire okusosa kafike nipo kabiri tulayana kabiri lelo kuti natemwa okwisa kabiri nokwikala instantali inshita imo ilio wingeka lapa kuti tatuisele mubu shikubumo nangu shibiri lelo ukuikala fie kabiri nukulafunda akasuwa nobu shiku ukutuwalilila nukutuwalilila limbi umo ayakunganda kabiri nukuyalisha inkoko ukukama umkaka kungombe kabiri nukubwela aisa abwela umulungu wa konkapo nukutuwalilila ukulongana ine nalitemwa icho eicho shikulu abe na imwe nomba iliyo nshilaya limbi ubushiku bwa pamulungu luchelo atemwa ubushiku bwa pamulungu nshita ya bushiku atemwa chintu chimo mukulongana kumoku ninji shiba wonse mulelolela ukumfa imbira pachishinka pafya chupono kulekana ubo ubwaba ubwafya ubukalamba wabuno ubushiku kabiri ndifye washininkisha ngefyo njiminine kuno ndeche tekela okuti ubwa suku ubwa chine buli muchevo cha kwalesa kabiri ndeche tekela okuti ichi echo nalaire ukubwelela kuno kabiri ndesubira ukwishiba ukulingana ngefyo njishibe ndefwa ya okukwata okulongana na kumbi muno mu Jeffersonville pamulungu wa Easter kabiri tulino kulongana kwa pakutula kwa kasuba elio kabiri pamulungu wa Easter eicho tulino kuchibirisha kabera iliyo inshita tailafika kabiri nokwesha okusanga ekikulwa ngakuti chachitwa atemwa kumbi kulwa pa bushiku bwa pamulungu limbi kwisa pachibelushi na pa bushiku bwa pamulungu mfire okuya nendeke kabiri nokubwela bantu ni mupepi ne inshita ningire ukurolekesha ichi intanshi nemi peka nishishe mkwete kabiri chimo cha pamalendo yandi mu California kabiri liena iliyoline panu mayafiria ningire naya mulya mu Africa eicho mule tuchinkula kabiri mule tupepelako nomba muno inshita ya bushiku ndefwa ya ukulosha mano yenu kuchiputurwa cha chevo cha kwalesa ichisangwa muli Luka uwashira ichipandwa 4 kabiri na verse ya 16 yala tendeka Yesu alelanda muno bushiku ichi chevo cha fikirishwa mumatu yenu nomba tulefwa ya okufumya mulichi ukusondwela bafyo ichebo cha kwalesa chaba na maka nomba ife wonse twaishiba imipangire ya mashini lelo chisenda maka ukulenga ukuti chibombe ife kuti twaishiba imipangire ya mashini motoka lelo chisenda maka ukulenga imipeto ukuti ibombe kabiri no kwenda Nomba Yesu awe kireku ku Nazareth uko akushiwe ukutwalira malembo pano tulesa ngo kuti batile twali umfwa iwe wachitile cha kuti kabiri cha kuti kulya kukapenam nomba lekana ifwe tukmone uchichite muno muchalo chowe we mwine Yesu atile ka kasesema te kuti akane ukuchindikwa kanofie muchalo chakwe kabiri pantu uko eko wakushiwe kabiri eko abantu bakwishiba kabiri kulya akwete ishina ilya vipa ichakubalira po ena bakukana fyalwa ukwabula wishiwa pesonde bamwitire umwana wa mubuchende ukutila Maria aline fumo ilyo tabala upana mukusuminishiwa Yosefe lelo icho tefyo chaba twalishiba tefyo chaba kabiri pali lilembo kuli chimo ichalengere amenso yandi ukumona palichi kuli chimo ichachitike nomba line mu Phoenix Arizona chali ubushiku bwakulekeresha bwakulongana uko nali nokulanda pamusonkano wesonde wabashima kwebo bambira nsuma yonse kabiri munu yu musonkano mwali umutandashi pamonefwe wali chilolo wa chikatolika ichili ni hali uwa wa Chaldean Rice wa Apostolic Catholic Church aba pulamo Rev. John S. Stanley OSD aba ni vachilolo mukalamba aba ku Metropolitan United States muchali chicha katolika ichi echali ukuba kadi yakwe kabiri na keala ya yakwe kabiri ali umutandashi na bena Kristu abaume bashima kwebo kabiri ine nali mumwene palya ubushiku bwa fumineko kabiri iliyo na lelanda pachiberushi insta ya bushiku ndeche tekela chali atemwa pachiberushi luchelo pachakulya chaluchelo kabiri ine iliyo na lelanda atwalilile ukundolekesha na tonton kenye uyuma ume chine chine tale suminisha palifyonse ndeso sa kabiri na mwishiba kutimwa monafye kuti aimia umuto wakwe pamulu kabiri panshi lelo nshaishibe wino icho chale bomba pali ena icho pamulungu ichungulo iliyo na iminine ukulanda na lino kusenda isambililo lyandi pabukali kwapa kupapa apo Yesu atire ati ngefyo mwana kashi wako mwanefumo lya mwana ale chuchutika mkufyala kabiri eicho na lino kulanda kufuma palyanga ubukali kwapa kupapa isambililo ukusoso kuti isonde lili muku kalipwa kwapa kupapa nomba ichakale chilingile chafumishwapo pakuti ichipya chingafyalwa watifyenge ngembuto ilingile okubola pakuti ila ipele ubumi bupya kabiri ifyo ukukalipwa kwa pakupapa kwa umine chalo munkondo yakubalira kwa chalo chonse akwete ubukali bwabipisha bantu bali kwete umwela wabwanga kabiri na fimbipo ife fyali mupepi kukuona ula isonde lyonse kabiri na munkondo ya chalo chonse ya chibiri au minwe na kumbi ubukali ubwachirishapo bakwete ba blockbusters kabiri na chimbi mabomba ya atomic tekuti chishipikishe ubukali bwakupapana bumbi nefisyonse fyakulasa kabiri na fimbi lelo inkondo imona kabiri ikamuposa fyemulwelele bantu nomba alino kupokololwa kabiri kuli isonde lipya baibele yatile likabako kumbila yakwakasesema uli wonse Israel akwete ubukali bwa pakupapa bantu aba bakasesema kuti baisa monekela panuma yabakasambilisha kabiri na bashima pepo balelenga ulukutalonse ukuba mumusango wa kabungwe kabiri iliyo bali bakasesema baishile monekela na efyo shikulu asosa bali tenkenye yali amacharichi kabiri ale kwata obukali wa pakupapa bakulekeresha wakwete obukali kwa pakupapa mpaka kumpela wapapile umwana mwaume wambila nsuma itali ichebo ichine mkulengwa ubuntu nse eicho lukuta luli ichine chine mubukali kwa pakupapa muno obushiko na kabiri pakupapwa kwa mwana mwaume umwana wakwalesa ukwisa na kabiri bonse bakasambirira besu yonse mibere yesu ifilonga ino yesu yonse na fibola ukufuma fye pesa mbali yesu eicho tuli mkukalipwa kwa paku papa kabiri nembira kusuma kuli lesa yonse chiposo lukuta mubukali ubwachirishapo lelo panu mayaka shitaka nono alinoku papa na winga icho chikaleta yesu kristo kuli na winga wakwe kabili nomba ukutontonganya ukutu uyu muntu tale suminishane na ine sana sana iliona iminine ukutinsose imbila na kupukwile muli baibele yandi ukutinsangebula kabili nomka shuandi elintu amperefe baibele ipya ya Christmas baibele yandi ya kale ya banemi ya kanalimo ikumilimo na fisano kabili yena ya lifye mupepi nukule puka mutu pinfya ama vula lionse ilio lingesuka kutili ya ululukamo kabili lelo nalishive apa kusanga ilembo ilili lionse eicho ndasoma kupala manganshi muli ya baibele kabili na ulile fye ipya pantu imbi yale moneka iya pwa sana ukia na yokuchalichi kabili ilio natendeke ukwisula muli Yohane washila apo ilembo lya sangirwe na tende kukuverenga ichipandwa 16 kabiri na vezi yo na lefwaya tayari popalia eicho na tonton kenye icheni na kupukurwe kunuma na kabiri yaliyoli inetaliyari momulia kabiri munyina Jack Mo ukufuma kushri fukoti luishana umunandi na temuisha ali ikeleparia na tile munyina Jack ushechiri ya tachisangwa muli Yohane washira 16 atile kabiri, noyushima pepo wa chikatolika, afu mine, mchipuna chakwe, ukufuma pampendwa mutanda, yava shima pepo wabaikere, ukwa kushimikila, aishilenda mpepi na ine, nefimi ingila, fiakwe fionse, kabiri, nefimalaya, kabiri, nefimi salava, kabiri, nafimbipo, kabiri, aishilefye mpepi na ine, kabiri, atile, we mwana wandi, tekanya, lesa, alete yanya okwenda. Na tonton kenye, chilolo waku katolika, ukunjebefi. Atile, chivelenge ukufuma mwivu kuliandi. Kabiri, na velengele ilembo, ukufuma mwivu kuliakwe. Kabiri, na ulile isambilisho liandi. Kabiri, na lituwalilile, ukushimikira imbira na kwete. Panu marintunapu ile, ali minine panu maninshininja, kabiri atile, kulifye chintu chimwechilingilo kuchitika. Panu mayaicho, ulukuta, lulingile lwafuma mchimfulu mfulu lwabamo, na angu tulingile kufuma mchimfulu mfulu lukuta lwabamo. Eicho, chimo palifi. Kabiri, narimuishila kuya kunganda, ukubwelela kulia kutukson, chilia chungulo bushiku, avana, vale lili la umukate. Kabiri nari iminina ukushita umukate pakali tikati. Kabiri umukashi wandi atire, Bill shata la kumfobubi, mubumi wandi bonse, ukumona iwe na uiminina palya, ukupituluka mulili ya baibere, no wafya, atire, usheta chakule ngele ukumfobubi, natire, yo, natire, nari ishiwe chari mulia mwine pamo, tamabi kire mofye ibula, kulu fchanya fye kwa mile mbele. Kabiri atile, ukutontonganya ukuti, nalikushitile ili ya baibere, chamu eneke kwa atili nso lionsemu ya liari parine. Kabiri natile, chisuma, tapali efyo winga chitapali chiria, chiria chari ukuluthianya, mumire mbele ya baibere. Natile, tababi kiremo fye ibula. Chisuma, nalitekenye kabiri nukulolekesha pali ichina kabiri, ukuba ichapwilika, ngefyo chiringi lokuba. Lelo, ichipandwa cha 16, chari pwile, ichiputulwa cha chiko kwati ama inchezi ya tatu kufuma panshe, pali ya pachipandwa cha 17, kuluba lilumbi, ukuba fye chimochine, kabiri ukuba baibele mupya, yali amavula, yabiri yali kukamba tene, wino. Kabiri, nalevelenga kufuma mchipandwa cha 17, mchifulo cha 16. Chilisuma natile, fionse fifye wino, pali umulandu cha chitikila. Kabiri, fiafine wino wino ngefyo mwingo mfwa ishiwi ili lilionse. Ishiwi liari ishile kuline kabiri liatile. Ali ingile munazarethi umu haku ishiwe. Kabiri aile musnagog, ngefyo wali umu hata wakwe. Kabiri na shima pepo, amu pele ama lembo kutabele nge. Kabiri abelengele Isaiah 61 kabiri lintu abelengele amalembo ali londolwele nokubwesesha shima pepo baibele ibuku kabiri aikele panshe kabiri na menso yonse yalu kutayari pali wene na mashu ya yasuma yafumine mkanwa kakwe kabiri atile unobushiku ili ilembo nalifikirishiwa unobushiku ili ilembo nalifikirishiwa. Ifyo ilembo liava ili alungika. Nga mwalolekesha iche, muli Isaiah 61:1 kufika pato, epo shikulu ifwe alevelenga. Isaiah 61:1 kufika tu, ilo pakati ka verse 2 ya Isaiah 61, alilekele, apo yatile, umubashi wakwa shikulu ulipaline, kukubilo umwaka wakupokelewa mo. Elio alilekele, chinshi, luba lilumbi kuleta upingushi, tachali cha kuisa kwakwe, kwantanshi, lelo kuisa kwakwe ukwachibili. Mwamona, tachali lilia. Ifyo amalembo tayalufyanya yabalyonse ayapwirika. Yesu alekele apo ilembo lyapwirire pantu chilya echali nokushininkishiwa mubushiku bwakwe. Nomba mulya mukwisa kwa ntanshi. Ukwisa kwa chibiri akaleta obupingushi pano esonde. Lelo telilya ali nokushimikira umwaka wakupokelerwa mo. Moneni Mesaya naimi na kunta nshuku ilanga umwine mchevo chavula yo ichaili ya nshita yo chava ichaivela. Mesaya naimi na kunta nshi ya lukuta kabilo lekesheni kulififye wevisuma ilio aleso sapano kukushimikila umwaka wakupokelewa mo. Umwaka wakupokelewa mo, ngeo fiyo bonse tuwa ishiwa, nga wakabelenga wa Baibele, wali umwaka wakusekelela. Ukuti ilio bonse abasha kabirina wafungwa. Ngeo fiyo bali, basendelwe mchifungo. Kabiri bale pela umwana mwaume kukulipira inkongole. Nangu umwana mwanakashi kukulipira inkongole. Kabiri bali mulibunkole. Temula ndubu tali baikele mulibunkole. Nangu uchive inshitaitari vali no kuikala kulia. Ili umwaka wafika wa kusekelela. Lintu intandela ya lila. Umuntu uli wonse kuti haya umuntu ngwa. Ngalefu haya uku ya umuntu ngwa. Uli muntu ngwa. Kauli na kabili umusha. Lelo nga wale kabila kubelelela umusha. Ninshi vali no kukutuwala kuitempile. Kuibinina na pa chipila la chape tempile. Milibasenda musumbu no kukutula ichipunda mukutuikobe. Kabiri elio wali no kulabo mbela ulia shukuru wabusha inshukushobe shonse. Ifyo chaba ichilangirilo ichapwirika ichambila nsuma ya kwa Yesu Kristo. Iyo ya shimikirwa inshita ya kupokelelo amo. Kabiri ne inshita ya kusekelela. Uli onse temulandu ifyo waba umutundu wankanda wakwata ichilonga ino wabamo. Ife waikala umulube mbu instantali. Nangu ichalubana kuliwe. Kuti wayo umuntungwa. Ilio wa umfwa intandala yambila nsuma ya rila. Uli umuntungwa. Lelo. Nga wafuta tukila pambila. Kabili wakana ukuyumfwa. Mona. Walitulilwe mkutwi no musumbu. Ichichile pili ula ukutila. Ukuti na uchiluka ichichilwa pagati kaluse no bupingushi. Kabili tawakatale ukumfwa imbila nsuma na kabili. Tawakatale ukuya nangukumo. Ulingile ukuba umusha kumibele wabamo inshikushobe shonse. Nga wakana ukumfwa umwaka wakupokelewa mo. Nomba. Ichiputu wa chimbicha ichingefyo na chisosa. Tachalefwa ikwa ukwa sukwa. Pantu yumesaya wale isa kufuma nomba. Elintu wakaleta obupingushe. Nomba. Bali abantu kutiba filwa shani. Ukumona sintu ena ali. Musango nshiva chilufishe. Kutichava shani. Ilio chaishibikwe paluelele kabirino kulangishiwa. Ngawa filirwe shani ukumona. Ilio ena ichevo chamsango uyu. Tonto kanye nipo. Unobu shiku. Ili lembo. Ya fikirishua. Umenso yenu. Nanu wa soselechi. Lesa mwine. Uyo waba kelula. Wachevo chako mwine. Unobu shiku. Ili lembo. Ya fikirishua. Mesaya umwine. Naiminina. Mchinso chalukuta. kabiri no kubelenga ichebo okusimamuli baibele ilia kulondola pariena kabiri elio no kusosa ilelo ililembo liafikirishiwa kabiri nelio line malifirilwe ukuchimona iso ulia wingaba ubusanso lelo chali chitike china chitika inshitaishingi kutu cha chitika shani ee ngefyo cha chitike munshitaishimbi pakutetekelo wililo kwa muntu pachebo icho echa lengele ichi bali ama chetekela mulishirie nshiku ama itunga ama chetekela bale senda wililo ubo bashima pepo baso selepo pelembo echo Yesu pakukanava mumibombele yabo na ngutu bungwe ena bali mutamfishe ukufuma mwibumba lyabo kabiri echo vena tekuti beshibikirwe pamona nkwe bantu ali wapusana kuli vena bumuntu wakwa Yesu Kristu bwali wamwonekera kuno wino chakuti tapali na ngumo wali nokulufya kuchimona ukuti ali mwana wakwa Lesa bantu ali chilangiriro ichapwililika ichamalembo ayalembelwe pali wene iye nshila mwina Kristu uli wonse eshibikirwamo ilio ubumi wakwe bulangishe fintu ifyo fine ifyo mwina Kristu alingilo kuchita ifyo ingemi ninapalia nukusoso kuti unovu shiku ili lembo ya fikirishwa mumenso yenu ifyo chali chapulamo ifyo chali paluwalala kabiri nelio lina babantu taba umfikishe chishi ni pamulandu masendele obwirulo wami bombele yabashima pepo abo bale umfako kabiri lyonse lyashirya kale ila iwekesha po kabiri lembo yali kwata bupiri bulo bubiri kuli lyena kabiri obusokolo bubiri limbi ngeso chaso samuli baibele ukuti ukufuma mu Egypti ninji tomwana wandi ukusontelea kuli Yesu konkenili ashipalichi kabiri mwalasanga kabiri lisontelela kuli Yakobo amalembo ya mwene Yesu ali mwana wako mkalamba Yakobo ali mwana wakwe uyo aitile kufuma mu Egypti chaba ubulondoloshibwa kwa Scofield kabiri nama bulondoloshambi yapela palichi pantu ekwa malembo yale sontelela echo akwata ama suko yabiri yakwe tobwa suko pakuita kwa Yakobo elio nokuitwa kwa Yesu kabiri efachili na pali kuna mushiko mulandu wakutila tuli muchimpungiri gefe tuli kabiri na bantu bali filwa ukumona ichine cha kwa Lesa mulandu wakutila wali ba mawilwa yengi alio abantu bapanga kuchabo cha kwa Lesa Lesa tafuwe na ngumo ukwilula ichabo cha kwe uwine ala iluila Lesa atile pakutendeka na pale ulubuto elio pale ulubuto ichi tachirefai kwa ukwilula atile na chisungwa kemita kabiri alimite ichi tachirefai kwa ukwilula ukulikonse ilio ukwilula kwa Lesa kwa chebo chakwe lililia lintu alangisha kabiri nokuchishinikisha ukuba ifyo ulia ekwilula kwakwe pakulenga chena chifikirishiwe apa ebaba ukwilula kwa Lesa lililia alenga ichebo chakwe ukufikirishiwa aleilula chena kulimwe ngacha kutila takwali ulubuto kabili atile na pabe ulubuto elio pali chilia na chile fai kwa nangumo ukwilula nomba tulasankanya mwemi vele ya pangwa na umuntu mulichena kabili nga matita imwe mula chifumia mumushirwa yonse fyo chava nomba nchili nde tontonkanya ifyo chali icha kusungusha tontonkanya nipo palichi Yesaya mulandushi bafirilwe ukumumona bantu itungulushi shabo shine ichalingile ukumwishiba ichalingile kuishiba malembo ichalingile ukwiruka pa malembo bali chefeshe uyu muntu kabiri batile ngana wa mubuchende icha kutendekela po tekuti tuchichetekele icho panu mayami aka tatu achetekele icho kuti twafwila pamulandu wa kutila ali umwana wa fyelwe kuli na chisungu kabiri chikesa fikirishwa ubushikubumo kuti ifintu fimo fine ifyo tumuna yo bale chitapali lelo umuntu muistahikesa ngakukaba akafila bafintu ifi tulelanda po pabushiku bwelelo mukachita ichi iyo lulembo lwachiwango lukesa abako kabiri temwakasuminishiwe ukushimikila imbila nsuma munshira iyi iyo kwampana kukalamba ukwamachali chikwaba pamo ichaba lifunde panshita ino ine iliachilonga nino chesonde mukakakatika obute bwenu nobumi bwenu kulichi mufile kuchichetekela nomba ngachakutila bashima pepo valya valimine valya vamwe vawile tekuti vamwe vawule elo mutila ngachakutile konali kulya nga nalichitile ifilefi chisuma ilya tayari ninshita yobe elo ino ninshita yobe ino enshita kwatila chisuma ngachakutila ali pano abele itila alofye chimo chine mailo ilelo nomuyayaya chimo chine eicho ali pano lelo alipano ngefyo isonde lili mubuya ntanshi nokulunduluka kabiri nokusambirira sana alipano mumusango wa mupashi uyo bashinge paya nangu kumutwala kumfwa afile omukumo teti afwe na kabiri alingire kulengwa mumubiri pakutila lesa epaiwe mumubiri pamulandu wa lubembu nomba panshita ino ena tekuti afwe ena mupashi wa mshilo nomba ifyo kutontonkanya kutila wakwete ifyo sintu kususha wene ichintu chimbi tali no kukumako kubiwo mbele ya weili yonse nomba mwamona nelio line chamulengele wene okuba umuntu mubi tekuti ailundeko kutubungwe twabo tekuti engile muli mushima pepo wabo kabiri tekuta kwa tepo icha kuchitapo kulichena kabiri nomba kunse ya fyonse filia ali eseshe ukona ula ifye wakulile aile mwite mpile umwita kutila ali umuntu wafuka ifye ali nomba inshita ishingi tulafiru kuishiba ifye ufuke waba ali umuntu wankumbu lelo inshita ishimo tulafiru kuishiba ifye nkumbu shaba tekulanguluka wabuntu nse ichite nkumbu lelo inkumbu kuchita umufaye wako alesa hapitile pachishiba icha pete seda pampongolo mulia mwalele abantu amabumba yengi amabumba tempendwa ya ishibikwa lelo mulia mwalele abengi ifirema impofu ifite aba ondoloka kabiri ena akwete nkumbu pabantu inshita shonse kabiri aile kumuntu umo ushali ichilema wapofula ichite atemwa waondoloka mimbi akwete umubili uanakuka mimbi akwete ukukalipwa panono ukushalepwa ena alibukwete pamiaka makumi atatu na chine konsekonse nga tabwamu sakamike nga tabwamu ipeye alilambalafye pabutanda kabili atile ushe ulefwayo kuba mutuntulu kabili muntu atile shakwata muntu wakumbika mumenshi elo iliyo ndeyako chisuma umbi atente mukanchilila mwamona kutyaenda kutyalolesha kutyaenda uka lelo ali watompoka na Yesu atile kuli wene ima sendo busanshi wobe nokuya kunganda kumobe na Yesu bali mwimpwishe palichi ibukishe na malembo yalisosa palichi emulandu wine nga aishile ku Jeffersonville muno nshita yabushi kuno kuchita ngefyo achitile nelio line kuti balanda popali wene lo ibukisheni aishile mkuchita ichintu chimo mwali bufwe kwa kwalesa nomba ichi chisangwa muli Yohane wa shira 519 mwana sanga obwa suko atile chine chine ndiye mweva umwana tekuti achita kantu nelio kamo umwineeka lelo ifyo amona kuli wisha lechita efyo no mwana chita nomba palingilo kuishibo kutila ukuti chilia chishininkisho ichabu sesemo wakwa mose pantu shikuru lesa wenu akamuimisha kasesema wapalanishiwa kuline mushe na mumona ilio amweno muntu atile Yesu aliishive ukutila ali mumusangoyu pamiaka ingi mamona pakuba kasesema amwene ulia muntu ulia msango kabili aile muli alepeka inshira yakwe mukati kabali abantu panono mukati kebumba mpaka ile sanga ulia wine umuntu apitile babalema na ifite impofu na baondoloka lelo muntu wa iswilemo inkumbu lelo inkumbu kuchita ufwe kwa kwalesa omba tulesanga ena ngefyo tete ampane na wopamo tali no kuchitane lyo chimo mufifulo fyabo eicho wene ali wa kunse tali no kukwata ichili chonse kunse ya ichi aile mwite mpile ukushikubumo umuntu aile mulya munganda ya kwalesa no kusanga yako wela kefyo chaba nelelo ukushitisha kabili bale shita nukukabushanya indalama kabili ali penuine ama tebulo aya indalama asendele intambo nukushipyata kabili aumene wakakabula wandalama ukufuma mwitempile kabili alole shepali vene nobukari kabili atile chalile mbwa. Haleluya! Ninganda ya kwa tata, ninganda ya mapepo, kabiri imwe, maichita ninganda ya wakabolala. Kabiri imwe, lenta mbishenu, shalinga mafunde ya kwa lesa, okukana kwa tamaka. Owe, ushevumba ya msangolia, kutiba tetekela muli wene, awe mkwai. Vali ya waikanda wila, umatipa ya tubungwe, kabiri nefiko, fiyalili ya nshita. Mpaka, vali ya watalala, mulibuka pepa, mpaka tabale ufwa, ukutenta, kwa maka ya kwa lesa mpalume. Emulandu wine umwana kashumu nono kutaika takusalu yakwe kabiri nokuposhwa ukupitira muli yena kabiri nomushirika chakolwa kutafishira pamenso yakwe ukwavula kumfamaka chirifye umusango wachisendelamo chirifye pachintu ulefwaya amwaya kuchalichi chirifye pacho ulefwaya nomba wamona yena na iminina palya Techa kutwishika lero chintu abantu bamusokere kalibela ukumusoka bashima pepo bali sokera abantu nomba kesa kuno pesa bata ilile isa kabiri eliyo kesa mwikomfa kuli wene nomba kutimwa yako nokia ikalapa lero mwikaposa kwa mano kufya kalasosa bantu wene taba mwibumba lyeso ena wakunse takwa tana kadi ya kulonga ninapo ena takwa tapona kabu nechipepala ichakabungwe na ena takwa tapwecha msango ulya ena ni nani umulumendo omochisanguka wafyalirwa kuno ukufyalirwa mu buchende munganda ya kwa kapala wambao ukutibanyina pamwimite elyo tabala upana kabiri vale esho kufisa chiria chintu ne chintu chimo ichakupapusha twali shiba ukutila iyo mesa ya kesa akekira ukufuma mumulu kabiri nokuya kulishima pepo wesu umukalamba kabiri nokutila ine pano kaifa lelo twasango kuti tati chitile mushira ilya banta chale mbewe mchevo mushira ilya chali lutambi uluwa pangwa na mantu itaba lengele ukuchetekela chiria ichevo chaso sele kutila alino kuisa inshira ishilemo kabili palya ali minine ukubelenga ichevo kabili no kutila kulivene unobushiku ili lembo ya fikirishwa mumenso yenu kabili nalio line bali filirwe ukumumona nangukumu ishiba Ndefyo bachitile munshita shimbi. No wangali sosele chintu chimochine ubushi kwa ingile mchibato. Nechivi chai selwe. Mose ngali iswile ili antolokoso ya pamuru ya chibato. No kulolesha panse palukuta imukisheni lesali sele chivi. Kabiri ngali sosele unobushi kwilile mbori ya fikirishwa mumenso yenu. Melo inshita yali puile kulive nalilia. Ali shimikire pamiaka umanda umo na makumi yabiri ukwesha kubengisha muri buli bwato apangire nokubemo kutira amalembo yatila efyo asasa shikulu irino kuloka lelo bali lolele ishita itali nomba nowa ngali sosere munshira yanguka nokutila ilelo buno bushiku ilembo yafikirishwa Mose, ubushi kubumo, wine ili ontumba ya mulilo, ya ikile palupili wa sinai, kabili no kupela vukambone pavunte bwakwe. Mose ngali sosele, unobushi ku, ili lembo ya fikirishwa. Mose na mwishiva, ale itwa kutila, muntu wa kwalesa kasesema. Kabili ilio ali ale itwa, ukuba kasesema, alingile kukwato kuishiva, ukwa pulamo, pakutave kasesema. Alingile kukumanya lese chinso ne chinso kabiri no kulanda na nkwe. Kabiri chintu chimbi icho asosele cha ishile fikirishwa ati mwanga tapali wa mchetekele. Na icho tapali umuntu na ngumo uwa kwa tensambu ukuilumbu la ukubaifi. Bakafia landa na lesa ichinso ne chinso. Kunu mayama tololo kumo ekwa kumenye lesa umuine. Kabiri wonse abashasumina muri lesa muno chalo mukulondola kwabo tekuti kumufunyemo wene alikulya alishibe kuti chali chitike umwina Kristo wonse alingira kupita muri ichilio yalalanda ichili chonse palwa kuba umwina Kristo palwenu kuishiba nalandile kumwipo wandi ishtaimo kunuma umulumendo omunono katolika uwadile bayama babilu nalenda ukakufuma kulya ukuya uku ukuya kulikonse ukwesha kusanga chimo Obushiku na obushiku ilio ukukulongana takula tampa ale lila kabiri mwishita ya obushiku ale lote filoto fya kuisa ale butukila kuchipa ilo uko uko vale shimikila nuku yevelela ukuti ali luba na tileme ovin temula nduko wingesha ukuya uwingi wankuta wingengi ramo uwingi wava na kuchelela maria winga sosa atemwa uwingi wama palo winga pokelela kumuntu ukile ukufyawa chipia na kabiri kumupaishu wa kwalesa echintu fyechimo ichinge kusho mutima wa muntu eicho nalishi babali pia nishapo ilelo balu wakufyeru walibiri chukupo ishafya mwoko na kashimikila kabiri nukule mbaishu na lienu mwibuku lelo mwefibusa ilio lisambilisho lia muntu echine chamu baibele nga chakuti chari imirimo ya batumwa mchipandwa cha chibiri nga chilebele ngwa ngefi ilio wafikilo obushiku wa Pentekosti kapiunga alifumine nukula poshane na bantu muminwe nomba chitira ilio wafikilo obushiku wa Pentekosti pakutampa kubomba ulukuta kwa ishile chunda kusima mumulu kwa chichipu pwichikalamba ichamwela kabiri chaisuile na munganda monse umoba ikele efyo mpashi wa mshiro kwa ishile panshita ya kubalila po efyo uisa inshita yonse kusima ili anshita ena nilesa, kabiri, tapirivuka. Nomba, chila punuisha abantu. Batila chilia chari chabu shikubumbi. Shinsuma, wene ama fia chimochine, mailo, ile lonomia yaya. Nishita yonse lukuta, galua pokelela, umupashi wa mshiro, uisa fia yonse ngefye wa ishire, panishita ya kubalira po. Mbulo ndolo shivumo wine, imirimu ya batumwa 238. Dacha pirivuka, ya chakatale hachi pirivuka. Ngefye shinganga londola, pambuluele. Ala lemba nokulondola ifyo bulwele buli shinganga la chita nokutwala kuliba kasunga wa muti evyo bafushe fya kuchinja bulwele fingi takweta maka tekuti ukuchitile ichisuma chili chonse ga abikire mu busungu bwingi muri wena kuti wakuipaya ufile kulembwa ukulingana na shinganga kabiri bulondolo shwa kwa shinganga bafya kupokelela mpashi wa mshiro waliperwa kulife na shinganga Simon Petro pabushiku wa Pentecost nalamu pela bulondolo shi la pile nuwanse wa muli imwe, kabiri, nukubatishiwa, mwishina ya kwa Yesu Kristu, kukulekelewa kwa membu shenu. Elio mkampakelela, ichabu pe mpashu wa mshilo. Pantu bulondoloshi, bulikulivu wansaba kutari, kabiri na kuwe ingabo shukuru lesa weso aketa. Bulondoloshi, uwa mnyayaya. Mose, alikuweto kukuishiva. Aile mchalo, mulia, kabiri atende kwa kweba abantu. Nachikumanya, itumba ya mulilo. Ya chima mchimpusa, icha chila yaka. Kabili nanje wakuti, mwewe, ine, na vaine. Kabili kulia, nakulava na iwe. Senda inkonto, yove, mumino yove. Nukuimisha pali Egypt. Chonse, icho karomba, chika chitika. Chisuma, limbi wa shima pepo wa mwati ile, tamuli ya mano. Lelo ilio wa mwene, ifishinka fine fine, ifia pali ichi. Senda, aita isa afikirishiwa. Tekuti, wachikatilile na kabili. Ali nshive, ali tuminu na lesa. Hei chonga Mose, aso selo kutila, ali chimwene chilia, kabili no kupelo bunte pali chena kubaichine. Ni nshile salingile, nga chilia chishinka, ukulangisha, no kushininkisha ichevo, ichauri ya muntu, ichine. Chilia chishinka, nga chakutila, Yesu Kristo alimine kulia, no kubelenga bulia bushiku. Unobushiku ichichevo, chafikirishwa, kuimwe. Lesa, alingile kulenga chili achevo, ukufikirishua. Wai migina pano, muno nshita ya ushiku, kabili no kutila, ukuti Yesu Kristu, awa fye chimochine mailo, ilelo no miayaya. Lesa, awa walinga, ukushininkisha chili ya, ukubefyo. Bantu chili achevo chakwe. Nomba, finishi chichita, chisenda ichetekelo, muku chichetekela. Chisenda ichetekelo, muku chetekela ichevo chakwe, ukutila chishinka. Moneni, ichaishire mkufikirishwa. Ilio Mose, afumishe, abana ele na bonse, aba mkonkele. Abo, aba sha konkele, baishire mu Egypt. Lelo abo, aba konkele Mose. Ilio wafumine, palibemba wakashika, nokuya mu matololo. Lesa, ali ishire, palupililu wa Sinai. Ilia ntumba ya mulilo, ya yambu ishe lupililo nse, no mulilo. Kabili neshwi, ya landire kufumamulia. Kabili lesa apele, ama funde kumirimo. Mwase nga endele kulia, kunta nshia bantu, kabili no kutila. Unawishiku, ilembo, ilio na mwevele, pamonga kasesema wakwe, ya fikirishiwa. Muna wisiku nalimweba na kilesali nkumenye kabili pamulu palya muchimpu sachale yaka muntumba ya mulilo kabili atile ichi ndinoku ichi chikabe ichi shibilo ukaleta babantu kulino ine chende na kabili kabili ulialesa muntumba ya mulilo imo ine na mwebele kuti alimo ukubapa ya penefye palupiri una wisiku umuvu sesemo wafikirishiwa Bano, ale shininkisha, ukutila, ifintu nasosele, fiachine. Mweleza tupele na abantu abengi, ababanga ulia. Abachishinka, kabila wa ufumachumi, kabila wa landechine. Ukutila le sempalume, kutaya shininkisha, ukutichebo chakwe, chichiri chachine. Wena wafye chimochine mailo, kabilino mnyayaya, nishi, achitileichi. Alila ile, ukuchichita. Joshua, ngali sosele chimochine, ubushiku, aishile. Ukufumaku kadeshibania ukubaenda wike umatololo umutali ale tuishika ichalo ukubange ichalo cholesa asosele ukutila efyo chikaba nelolesa libebele ukutila chali ichalo chisuma icha lefu mfumuna umkakanobuchi kabili yosho na karebu eva lifye babili avali no kuchetekela chiria ukufuma palibali ya ikumi availe ilio babwelele bali kwete chininkisho Bali, nechisansangu, cha mwangashi, ichari cha kusendafye, abantu, aba makababiri. Yosho na karebu, ngabai minine, payapene kabiri, no kutila. Unawashiku, ili lembo, ya fikirishiwa. Ichishinikisho, ichi, ichakumwenako, ukutila, ichalochiri ya chinsuma. Chishinka, chishi, kuli chishinikisho, ukuti ichalo chinsuma. Kui mwinga sanga ifintu, siya msangonga filia, mwijipti. Takuwa linchende, kisha msango ulia. Lelo unogushiku, ili lembo, ya fikirishiwa. Ngali sosele chintu, chimochine, ili waseseme, kabili, nukusoso kutila. Ama linga ya Yeriko, ya kabongoloka, panuma ya kushinguruka, imi kuchine lubari. Ishi kuchine lubari, imi kuchine lubari chulabushiku. Kabili, ili oba shinguruike, ulia umuku, mwa kulekeresha, ifibumba, tiyari wile. Joshua! Ngali minine, nokusoso kutila. Unawishiku, chilolo mkalamba, wampuka ya kwa shikulu. Uwanjewele mirungu ya fumako, ukutila, chikachitika umusango yuine. Unawishiku, ilile mboli ya fikirishua. Ifibumba fiali palia, fiali fie panishi palia. Iseni, natule ya tuchipokechi, ya kulifwe. Unawishiku, ilile mboli ya fikirishua. Ifyo chawama, umuntu wa kwalesa, ai minina, bafintu fialungama. Israel. Panuma, ilio wapokele chalo, vali ya wike, ngavali no kuchita umusangonshi, mwenshi wa April, ilieshi, yale isa, bantu amenshi makasa, yale sunguluka, kulia, kuyudia. Uwe, ifyole samoneke kwati umkalamba, uwa vashirika, umubusu. Ukuleta bantu bakwe mulia, mwenshi wa April, ilio yodani ya isu ye sana, ukuchila fintu ava. Inshita shimo, limbi kutinalekela panopene, nganali kwete inshita, ukumuchinkula kopanono. Limbi kuti mwikele hapo, elio mwali kuwata uvuluele wampu alonda, nangu kuti limbi, mulino uvuluele. Mle tontonkanya, chinshi, inokuwa mwina Kristu, kutinava umusangoyu. Chinshi, ningalai kadira umusangoyu, ngachakuti ndi mwina Kristu. Inshita shimo, lesala lenge fintu, ukubipasana, tetimuloleshe mumulu, mumbali, nangu kulikonse. Kabili elio esa, nuku kupangira inshira, ukupitila mulichena. Akuti winga sosa, unawushiku, ili lembo, ile fikirishiwa, icho ala ile kuchita. Ale kelewa na wachi hebele, ukuenda mkati kelungu, liya mulilo. Vatile, lesa wesu, aliwali inga kutupokorola, ukufuma mwilungu liya mulilo, ili. Nelo nangu chinga wefi, yatu wakafuka mine, ichi mpasha nyachenu. Ili wafu minemo, muli ya ukununka kwelungu palibene, takwali ukununka kwelungu, ntile palibena. Kumali sosele, unawushiku, ili lembo ya fikirishiwa. Ilio Daniel afumine mchini ndichankaramo ngaso sere chimochine. Yohane kabatisha panu mayami ya kaimianda ine ya kusambilisha bafya mipepele. Emulandu ine ulu kutalulia luari mufiko palili anshita. Ilio amwenekele mumatololo pa Yodan. Nga imine palia pene palulamba ngefio achitile nukusoso kutila. Unabushi kwili lembo esaya fote ya fikirishiwa. isio ningalekela apa noku mushimikira isio uri yashima pepo mukote anjevere atile we mwana mwaume tawapuchishe iliambira natile twalilila atile ule pilibula ukuti bena ba Pentecosti tabachimona chilia natile yo atile ninchi mona na shima pepo wa kukatolikana wa uine chinchi teti ukonkani shepo natile konkanya pofye atile amalumba kulilesa ninchi mona kabili palile ine nshita umubashi wa mshiro waishile pali nkashi yakwe wali naikala mkati mulia mkulongana kabili ali minine nukulalandila mundi mishisha ishibikwa nukulondola sijafine vyo shima pepo na ine tualelanda po kuntanshi ulukuta lonse ichende yonse batampilo kupunda chafikile nukua belele ukulongana kwa kwa yoro Roberts mulungu wapu ile atemwa mulungu wapu itilepo palu yu wapu ile kabili chali chakulandu wapo mukulongana efyo ulia ulia shima pepo kupitila mumbashi wa mshiro wa sokolo ule mukati kupitila mwana kashu wali nkashi ya kuende chetekilali ifyale chitika kulia kuntanshi kabili nukusoko ulachili ya chintu tuwale fisa Inshi taino tulei kalamo Unobushiku ilile mboli afikirishiwa Unobushiku ulubuto luachungulo bushiku na luisa Kabili natifirwa ukulumona Mwoneni Yohane atile Unobushiku ndiishi wilia ulebila umatololo Ndiofyo kasa sema ensaya sosele Teyanyeni inshira ya kwa shikulu Tabai iluike Andeni owe niwe Yesu niwe Kristu ntile Atile teine Kristu Atile inenshawa minuo kukakula ndiato chakwe. Lelo atile na imi napaka tikenu pamo. Wene aluwa ishininkisha ukutila alinokuba palia. Alinokuba mubushikubu wakwe. Bantule sari mwebele ukutila alinokulanga mesaya. Mubushikubumo umwa umewachaiche aisa lenda kupita mulia. Kabili amwene kwantilubu topamulu wakwe ichishibilo. Kabili abilikishe mwoneni umwa na wampanga wakwalesa. Unabushikwe lilembo ya fikirishwa bantanshienu. Chishinka, pamushiku wa Pentecost, ifyo Petro haiminine, elio nukulanda malembo yabo, haya mulio well, 238. Elio bonse waleseka, bali abantu. Kavaleso selamundi mishabo, vale landa fie chitundu chimbi. Baibele yatile, indimi isha misasatwe. Imisasatwe ku, ukupusana ululimi. Tekulanda fie, ichavulo kumfika, ukubulubusa fie, vale butuka fie, kwati ilibumba, ili abacha kolwa. Bonse batile, chisuma, ababantu naba kolwa, balole sheni. Mwane nifyo wale chita, nifyo vena wana kashinawa ume, tavali mwishira ya londoloka. Efyo ibumba, ya buka pepa, ili apali buliabu shiku, ya sosele. Petro aimine, paka chikabo. Atile, mwema ume nawa mnyinane. Mwele kalamu ya Yosalem, na imwe bwanse, mwele kalamu ya Odea. Leka nichishi mikwe, kuli imwe, ukutila, abataba kolelwe, ngefyo imwe matunganya, ukumona, nishitama oro ya tatu ya kasuba. Lelo, iji, echiria, ichaso seleka sasema, Yoel, baba, muistasha kulekeresha, nga pangolwela, umupashi wandi, baba ntubonse, unobushiku, ililembo, ya fikirishiwa. Chine, Luther, alipanshita yalinga. Wesley, alipanshita yalinga. Pentecost, alipanshita yalinga. Takuwa lichalubene. Nomba, demu ipusha, ukupingula inkulo, nenshita, tuleika la monomba, nubula yowachevo, wabushikubuno. Nga munshita chimbi, isha kunuma, umuntu kutia tila, unobushikwililembo. Nomba inga ilembo ya unobushikunishani. Chinshi chalaiwa, babushikubuno. Ni pesa, tuwa iminina. Nishita nishi tulaikalamo. Iriwa inkoloko ilenda, inkoloko ya science. Vamine tiba tatu, eva shalako pakutichibe, pakatikabushiku. Ichalo, shirino mwenso. Ulukuta, ulipavu sanshi, wakubola. Mpaka fie, takulina ngumo, uwaishiba, apoba iminina. Nishita nishi, ya babushiku. Nga pelembo, ili alelo. Imibele ya lukuta, atemwa, imibele ya lukuta ilelo, mchalo, ama politik, imibele ya chalo chesu, yaba yabola, pamongefyo yengaba. Ineshiri wama politik, ndimu na Kristu. Lelo, isha kwa tenchito, ya kulanda, ifya ma politik. Lelo ndefo ya kusoso kutila, ya libola, kumbali shonse shibiri. Asari le umukumo, chari ni pali Kristu, ningido kuchimfya. Chiwa alinsusishe na Kristo alinsalire chilikufya na sala ne mwine ndinensansa nalisalire pali wene lekeni chalo chisose cyo chirefa yokusosa chiri wacha tekela ukutira abafye chimo chine mailo ilelo no myayaya akachi shininkisha chine china linokuchita chine chine ukufula kwa mumpula mafunde uchintomfwa kwaba naba nono tolesheni pachalo chesu panchita imo chali liluba yesonde ukuite kafwebene kukalamba kwali pangirwe kunu makulya mumu pakupelwa buntungwa kabiri ukupelwa buntungwa kwali lemberwe kabiri twakwete kuiteka kabiri nefikolwe yesu elyo nefintu bachitire twali kweke iko ikalamba lelo ena lebola kabiri na wongoloka kabiri nokutenshiwa elyo nokupasangana kabiri nokwesha ukusongesha abantu ukupoke ndarama sha kutuma kumbi kukushita uchibusa na walwani babo balefi bwesha balefi posela mumenso yesu inkondo ya ntanshia chalo chonse inkondo ya chibiri ya chalo chonse kabiri letu wala kunkondo ya butatu chine chine ama politiki ya libola ya isulamu obubi yali bola okufika pante ndekelo fiafine fia Mateo 24 ya sosa ukutila chikaba uluko lukemi na uluko nobufumu bukemi na bufumu fionse fifintu fika bako na tutontoka nyepali ifinomba chilifia wino mwanani na chimbi ukulunduluka kwa fia kufuaya fuaya ifia science nomba inshtaimo ilio bashikulu vali ile mkumo na mama mchiko chikala nomba nindeke ya jeti nangu kupita mumwela mukatika lwelele chikalamba musangonshi nani asoselechi Daniel 2:4 atile ukuishiba kukafula munshita cha kulekeresha twamwana nshita tuleikalamo lekeshe ni nomba imibere ya chalo imibere ya fya science kabiri mwone nina kabiri lelo mumibere ya fya masambilo yesu nomba muyesho kukana ichi ni kwata utuputulwa toma pepala utuwa mma pepala yeri ashi kukusambilisha ukula ilale mukulu mma sukulu yesu kubana ve sukulu hawa ichi ukula chito ukula ilale umono mumie na kutiba mone nga kutiba fiala muno chalo emkwai mga muli ushima pepo wesu muno ushiku na chibula chipandwa kufuma pepala kulia ku Los Angeles, California uko akabungwe kama kashimikira aba mu baptist na wa presbyterians bakapyunga bale tere ibumba lya baume ababembuka na baume banabo kabiri bala bembuka na baume banabo bala ndile kutila balesha ukuba wese shakulilesa iliyo icho chilubo chimo icha ino nshita abena sodoma kabiri nefunde nalyo byali bekete usheni pesa tuli nimi vele yesu yonsi ya libola ukufuma kulife na limono kufula kwa bembuka na ba umeba nabo United States kwa lundu wapo ama percenti ama kumiyabiri na ngu ya tatupa mwaka tontokanya ni palichi umwa ume alechitobula lelale numwa ume munankwe chimo chine nefyo alechita musodoma ukulunduluka kwa bumpula mafunde uchintonfwa kwa bana banono nishita nishitula ikalamo unobushiku ichichebo chabusesemo chafikirishiwa isonde lyabuka pepa ulukuta lwine ulukuta lwaitwa icho twita ulukuta lwaitwa ulukuta lwakulekelesha ishita ya lukuta ya chipentecost yaba kwi yaba mulaodikia pamongofya malembo ya sosa lelo nabalekelako kufya kuisalirako abana kashibabo bafwalo twipi aba umebabo baba chabe chabipisha bamo baupapo emikwita tuwatemwa ine baba mwibumba liaba dikoni kabiri na fimbipo nabalekelako kabiri baleta mwabu chenjeshi bantu bali pangamo utubungwe kabiri baba imbali nechalo kabiri lelo bali kwate fikuru efisuma ukuchila pafyo bakwete munchende shimo umopali yabo alikula ichikulwa cha madola zimi ntapendwa makumyasano ama dola zimi ntapendwa makumyasano ama pentecost yaleva pesa mba pachifutu imia kama kumyabili na ya sano ya pitapo valilisha ama sese atile ifwe pantu ile mboli tila mkusokonola 3 ukutila uliwa fiuma atile nduwa fiuma na ikalanga na mfumu shire kabila kantu nangu kamo kabili tawishi iwe ukuti uliwa nkumba bulili umulando mbusu wabwamba impofu kabili tawishi iwe unabushiku ili ile mbo ya fikirishua mmeso yenu amen amen chipili ula ukutila chibe fiofine shile ilandi la nemu ino kutila amen lelo ndetila nalichetekila kutila chabe chine No mushikwirire mbo yafikirishiwa olukuta lwa Pentecosti luli mu mibele ya Mulaodikia. Owe bakiri balatoloka kabirino kupunda kabirino kutwalirira iliyo inyimbo shirelira iliyo inyimbo shareko kulira atemwa n'enyimbo shafira isho balya bamubalisha nokutira shawina Kristo. Kabiri iliyo chidia chaleka obukata bonse bwaya mwamona gata kutila chakulumbanya lesa muchine chine tetikula mapito ya fula kabila ya fula haya fula amaka mchalo ukucheminika gata kuti chine chine chilefu makuli lesa kachisenda ukulishe nyimbo chisenda umupashu wakwa lesa ukuikapali chena wena echo wachita kabili kale bachila bako bantu bali senda ichabupe champashu wa mshiro ichishilo ichabapo kula ndila mundimi kabili na umfirefiwa pamonendoshi shalila ndila mundimi mupashu wa mshiro chebo chakwa lesa muliwe ichi ilanga ichi inepa kupokelela chidia chebo kuse ya ichi tekutiawe mpashu wa mshiro kawasoso kutila mupashu wa mshiro kabili wakana chebo chimwecha ili ya baibere chekutiawe ni mupashu wa mshiro chidia ichishini nkisho gawali chetekela temwa yo moneni ichi shimilo chimbi chikalamba hawa Yuda bali mchalo chavo cha chifialirwa mchalo chavo indalama chavo bamembala wakabungwe Galina Nations bali kwata hawa shirika vankondo wababo bali kwata fionse baba mchalo chavo nicho Yesu atile sambirire ni umulumbe wa mkunyu mena bali kulia mliamu ine mchalo chavo unobushiku ililembo ya fikirishiwa aba Yuda mchalo chavo unobushiku ililembo ya fikirishiwa insta ya lukuta wala Odikia unobushiku ililembo Mateo 24 ya fikirishiwa ichalo chilimkona ikaichintu chonse uluko luke mina uluko ifinkukuma munchende shingi fika nkungwe fikulu fileisa ukutensha inkona fimbipo ama sanso ya kalamba kulikonse unobushiku ililembo ya fikirishiwa nomba tuasanga ifyo imibele ya chalo ili. Tuamwana ulu putolu walinga, ulu walinga. Akabungwe chilonga nino. Tuamwana po firi. Tuamwana po inkoshiri. Kabili tuamwana kutila bunobushiku. Aya mabulayo ya fikirishiwa. Nomba, lelo bunobushiku kule iso wapulamo wabufiashi wabufumwa kwa Abraham. Chine chine efe chikaba akaba na winga wabufumu kubufumu. Umwana maume wabulayo. Jafina sosele muishita ya bushiku kwa afumineko talwakawe lubu utoluwa chifyalirwa. Lukawa lubu utoluwa kumupashi. Kukawa na winga kwa mumupashi ukumonekela. Uyo ukawa wabufyashi wabufumu wachichetekelo ichabufumu ichamwa na maume wabufumu wakwa Abraham. Akesa monekela muishita shakulekele shapalu alala. Kabiri ishichende echila yoichapelwa kuliwene. Ukulingana na muri Malaki 4 ilembo kema imbila ikatenshe mitima ya bantu ukubwekera na kabiri kuli bashibo abatumwa balino kwima umo palwalala mumaka ya kwa Elia ukema palwalala umuntu wachiswebebe eukesa kabiri akakwata imbila iya kubwelela kulya kwine kuchebona kabiri enshita ine tuleikalamo Elio mutonton kanye nomba demu ipusha panshita ino imwe mwe bantu bakuno ku Jeffersonville mu 1933 ulubu tolwa pulamo lwa wile pamumana kulya bulya bushiku iyo naleba tisha bantu imyanda isano mwishina ya kwa Yesu Kristo iyo nalifye chirumendo wa myaka 12 ya kufyalwa chalandileshani Jeffersonville chali nitinshi mumbali ya msebo weshina ya Spring Street kulya iliyo mwipepala ya kori jone ndechetekela chari roche veo herod bale mbele ili ya iliashi bali chilia ya fikire na kuliva kalemba weli ya shibambi kuyafika na kukanada Dr. Lee Vile alichiputu ile ukufuma mwipepala kulia kwine kukanada umwaka wa 1933 iliyo naleva tisha umuntu wa kulenga ikumilimo na chine nubali pali uubukambone kabili na mwishwa iliashi lionse iliashala kabiri yuna imili nepalia leba tisha umuntu wa kulenga ikumilimo na china lubali uluvuto lwafumine kumulu nukusanika pa mulu palia ngolu tanda ukupona kufuka kumulu ishiri ya tile tafi Yohane kabatisha atuminwe ukutangirira kwisa kwa kubalilapo ukwa kwa Kristu imbila yowe ikatangirira ukwisa kwa kwe ukwa chiviri mchalo chonse. Thank you.
vushiku ilembo yafikirishwa unobushiku lesali chilaile chishachitike unobushiku nachisabankanishwa ichalo chonse kabiri iliyo lesa ayikile kulya nokusosati iliyo nali umulumendo munono muchimpusa ichalepya atemwa muchimpusa mulya ichali no mulilo nentumba ya mulilo kulya kunjende ya kuwedhenzi payutika paik ukutapa menshi kulya ukufuma mulya mubutala ukuya kucha kuengelako ubwalwa namwishibe chishinka palichi atile wikatala au pepa fuaka atemwa kunwa atemwa kukowesha umubili wobe pantu kulinchito ya kutuka bombe nga wakula lelo obunte palichi ukuba ichishinga ukutila nalichi mwene kabili lesa ngefyo achisile kuli mose ala ndile kulu kutakulia na kutila ichi chile unabushiku ili lembo ya fikirishiwa pakati kesu mwene nifyo asosele bafya kulingulula kabili nefyo chikaba ukufuma kukubika pwendu pipali vena kukuishiba ichankama cha mutima unabushiku ilembo ya fikirishiwa mumenso Yesu yene aya mabulayo aya lailwe moneni yonsa aya mabulayo ya shininkishiwa no kufikirishiwa na lese wabulayo moneni ukukobekwa mu Washington DC muno nshita ya bushiku ichikope cha kwa malaika wa kwa shukuru ndefyo George J. Lesi omukalamba wa kwa FBI kufia kufuatika kabiri nkalata shamilando mumuteko wa United States ali chilolekeshe ukufuma Houston, Texas kabiri atile ichi echi mumbwafye ichapulamo ichishabala chikopo wapo ichalo chonse alingilo kuishiba ewa aba waishibisha waba apo mchalo palichi mwaneni pali natisamikwa ngechishinka intumba ya mulilo imoine yale tungula Israel kulia mumatololo yale tungula nelelo ya imoine ya fumine mu Egypt unobushiku ili ilembo ya fikirishiwa mwalishi baimbira iyo asosele noleshe ni pachimonwa cha mtukson pa miaka itatu ya pitapo iyo na imini ne mumbali ya musebo iliyo pa miaka isano iliyo chilia tachila chitikatile umushiku ama mumusu mbala kafumia ulupopo kuntanshi ya mpongolo iliya ukaye kumasamba abo nongana nabo kutape nako abali pano nabyo ishiba ichi kufuma iliya iliya nshita chishinka icho kabiri umushiku ba coins na bonse baile kulia nokuya fumia nulio ulupopo na tile kumkashwandi pali chimo palwa ichi atile usechishi kabiri na ile nokulolesha mukalibu kukandia kanono ichichari mulia kabiri luchelo luwa konkerepo panchita ya teni koloko na ikere mulia mumuputule wandi ulia panchita ya teni koloko malaika wakwa shikuru alikile atile kabie kutukson uleyaba pakati kakukapinda kakukulio na kukabanga kakutukson kabiri kukesa wa malaika chinenu bali mumulongo abali nokutenka nyeso ndelionse ukushinguluka iwe kabiri atile baka kweba ukufuma kulia nibanga bale ibukisha chilia muno ilio chali tachila chitika muli umuntu wikele muno mwine mchikuru wa muno nishita ya bushiku ayimine bali apene lintu chachitike kabiri atile ifika katiko chinenu bali ifyafiswa ifyankama ya baibele yonse sikesurwa no kufikirisha ukusoko la ten ila mumbira ya kwa malaika wale nga chine nubali ififintu fikesa fikirishiwa embo ya fikirishiwa mumeso Yesu unobushiku ili ilembo ya fikirishiwa umweka wapire ukuimini na panchende moine Mawuzi abali muno naine ukuya pamulu walupiri mumusango wakulosha pamkashi wakwe ukumomulwele mupashi wa mshiro atile mula iliyo ili weliri yapo lipose mumulu mumwela ngali abwela panshi usose auti efya asosa shikulu kukaba upingushi ukupole sonde mwebe utile aleisa mwana ukuboko kwa kwalesa pansa ishinono ishala konkapo naliyebeleba woods emobali unobushiku kabili ndelenganya aba umechine konse konse atemwa ikumilimo na basano
Aba iliko panjita ilio chachi tike uluchono lwa konkerepo. Uko shikulu aishire muli kankungwe. Kavili ale pwile ulupili mumbari Yesu. Nukuputa ula imisambo ya pamuli ya miti. Kavili siya poleke imi kuitatu kavili nukutila. Upingushi uli nukuba kurulamba nukuma samba. Panu mayanshi kushibili ishachiria kwa sherefye panono na lansi kangari bile panshi yesonde. Kufuma ili anshita, kumuluna panshi ya lulamba, ukupomoka, kwa upingu shibwa kwa lesa palichiria, icha kumwenako, cha mumpashi. Palichiria, ichifimbo cha chela, kwawe ichifimbo, icha nsengo, kabili kwawe ichifimbo cha lubembu. Ubuya ntanshi, kwa endele pamona kasuba, pamofi enge mbila nsuma, ya afuma, kukawanga no kuya kumasamba, pamonge fiwa kasuba kaya. Kabili nomba, ilikululamba, wakumasamba, tekuti pitirile. Gaya pitilila, ikabwelela kumakawanga na kabiri. Kasese matile, kukesa ubushiku, kushaka kwate ubushiku na nguakasuba, ubushiku kwa fitulukila. Infula ingi, kabiri na fube, ifia kuishima fie, ifia kuingira mulukuta, na ngukule mbeshe shinari obe muivuku. Nomba, chikabu olubuto, mushta ya chungulo. Muna ubushiku, ililembo, ya fikirishiwa. Kamokene. K-A-S-U-B-A, akatula kukabanga, kasuba, kamokene, akawira kumasamba. Kabiri, no, M-W-A-N-A wakwalesa, umowine, waishire kukabanga, kabiri, ailangire umuine, ngalesa kumonekela mumubiri. M-W-A-N-A wakwalesa umowine, kukapinda, kakumasamba kuno. Ale ilangisho umuine eka, muno ishita ya bushiku, pakati kalukuta, chimochine mayo ilelo, no mnyayaya. Ulubuto lwa chungulo bushiku, lwa mwana na Luisa. Uno bushiku, ili ilembo, ya fikirishiwa parifwe. Ushe ni pesa tuli, muli inshita ya kwa Abraham. Ushe ni pesa tuli, muli ino inshita ikalamba, tuimininemo. Inshita ikalamba, yotule ikalamo. Ifimono fionse, na fikirishiwa. Mbapalu yuchibusa wesu kapiungo munono muno. Nolu kutatua umfana nalo, Junior Jackson. Aishire ulubilo kulifwe kuno inshita imo ya mushiku na inenari kulia atile. Na chikuata ichi loto mnina Branham, ichi nsakamike. Na chimona na mabwana njina bonse na balongana pamulu walupiri. Nokutila paluru lupiri mwale tusambilisha ukufuma pamalembo ya lemberwe. Ya mweneke kwati mumalembo ya mo panshita ili ya vale lemba pamawe. Kirio wapu ilechiria fionse filia fia ishirepua. Mwali tuwebele ukutila, iseni mupepi, kabili wonse, tuwalilongene. Atile, wafikile kunchende imo, kabili chamo neke kwati, inkonto ya chela. Kabili yao mine pamulu wa uyu piramidi, umunono, ukumuisula. Kabili, idio chachitike, atile, idiweli akosa, apashele mbelo nanguchimo, paliriena. Kabili, mwali tuwebele ukuti, nolesheni parichi. Kabiri mwe bonse twatendeka okulolekesha atile na inwine omutwe wandi kabiri na mwene imwe muleya ukulola kumasamba na maka yenu yonse ngefyo mwinga chita ukulola ukuwira kasuba niwanga benga chibukisha kabiri na imini nepali anshita inono mpaka mupashi wa mshiro achisokolwele na atile baibele yonse ukufika apo ya sokolwelwa kumuntu kupitila mkulekelelwa ukusangululwa ulubatisho lwa mpashi wa mshiro ulubatisho lwa mwishi na kwa Yesu kabiri fionsefi na fisokolwa delo kwame nkama ya fishiwa mukati pantu baibele yari kakatilwa nefika katiko chinelubali ningile na yakulia kukuchifuaya. Ndiyo luchelo, ndiyo vali ya wa malaika chine nubali, vaishire kuisa umapeso nde, kabili ya mawe, ya sarangene kulikonse. Wa malaika chine nubali vahimi nepale no kutila. Welela, kuchefasonville, uko wafuma. Pantu, ifika katiko chine nubali, ifia kama chine nubali, fike surwa. Kuno tulilelo, nukuishiva, ulubuto lwa chisoka. Mwishi kuishi nono, ngeja kutipufwe wa kwalesa, tulino kuishiva ichishinka, pachupono kulekana. Kabili, na fionse, fifintu, fiolesa, esuile. Itika katiko chonse, itika nkama, ukutampapo esonde ya lengelwa. Kabili tuwa musansa, ukubapo kwa mapalo ya kwe. Itichishinka, unobushiku, ililembo. Imbuku, ya Life Magazine, ya likueteli ya shiria chena. Ulubuto, uluwa shinguluka, uluwa kupapusha, uluwa ya pamulu, uluwa Tucson na Phoenix. Mwishu na imuwa ili na mwebele, mupepi, numuwa kailio chari tachirachitika. Ife chikawa, kabili chapala ichintu, icha fifu tu fitatu. Ichiko pechali kobekwa, mchali chikulia. Imwe, mwema pokele, lirie buku na mchikwata. Palia chali, filia finefye. Vati ile, chali wa mailo ishama kumiyabili na chine lubali ukuya mumulu. Elio mvutali wa mailo ishama kumiyatatu. Tawalaishi wana nomba, icha chitike. Chamweneke munkama, kabili chaile munkama. Munina Fred Sussman, munina Jean Norman, pamona ine, twaimine kulia, vatatu ni bakambone. Pamongefyo, asendele pamulu walupiri, Petro, Yakobo na Yohane. Kukupelo bunte. Baimine paria, nukumona ilio, chile chitika, nukumona cha chitika. Kulieko chari, ukuiminina, muluelele. Eicho kanshi, takwali fube fube, nangu mutonshi, nangu chimo, icha kupanga fube fube. Ushe kutiba ya kulia shani. Vali wa malaika wa kwa lesa, vale weiramo, panuma yambira yavo. Unobu shiku, uliogu sesemo, na bufikirishwa mukati kesu. Unobu shiku, ililembo, na bufikirishwa. Mwaneni, ifika katiko chinelu vali, na fisurwa. Gankungwe, alikulu lamba, wakuma samba. Nomba, mwilufye ichi, ngefye wa chitilekale. Nomba, icha kuishi wa chesu, ichipala meko, panono, na kubushiku wesu. Usha malembo, yala ndashani, pabushi kubuno, elio, na panshita, tulaikalamo. Yesu, alelanda. Isha kwa tenshita, ya kufisenda fionse. Lelo ndefwa yokulanda pali ichichimo, ilio, tatulaisala. Yesu atile, mniluko mwashila ichipandwa 17, na verse 30, Yesu Kristu uchebo mwine, ushema nichetekela chiria. Yesu Kristu, chebo mwine wampangirwe mumubiri. Ala ndile, noku sosa ifya ichebo, chikaba, mwishita ya kulekelesha. Chishmiro nshi chikabapo, bakupwa kwe sonde. Abebele kutila, uluko, lukemina uluko luvie. Lelo atile, ngefyo chari mwishita, shaso doma. Efyo chikaba, mubushiku, ilio mwana wa muntu, akala sokololoa. Nomba hiyo Yesu aishile panope sonde, aishile mumashina yava na waume watatu. Mwana wa muntu, uli kasesema. Mwana wa kwalesa, kabili mwana David. Nomba aikele panope sonde, talandile kutila, ali mwana wa kwalesa, atile, ndi mwana wa muntu. Yehova umwine aitile zekelo na wakasesema, mwana wa muntu. Bantu, aishile mukufikirisha malembo, ngakasesema. Mose atile shikululesa wenu, akemi akasesema, wapashanishwa kuline. Emlandu tekuti alo mwana wakwalesa kulia, bantu wali mwana wa muntu. Mwene, ichebo chaishile kuliva kasesema, kabili ali ichebo mumwisulo onse, mwana wa muntu, kasesema mkalamba, lelo nilesa kasesema, mumwisulo onse, wabulesa mumubiri, wali muliwene. Eicho ali mwana wa muntu. Nomba pa miaka makana yabiri ali ishibi kwa kulifwe ngo mwana wa kwalesa umupashi. Kabiri mu millennium aketwa mwana wa kwa Davidi pachipuna cha bufumu. Bonse twali ishiba ichi abwaba chetekela marembo. Nomba Yesu atile pakupa kwa lukuta lwa ino nshita iyo tuleikalamo ukutila umwana wa muntu akasokorolwa na kabiri mumusango mwine jofyo chali musodoma mwone nifyo ifyo chachitike kale alipele atile jofyo chali mwishiku ukubadilapo chakwa noa ifyo valeria ukunwa ukupa ukulekana mufi upo. Kabili ale telecha konkapo, necha kulekiresha, kumwana wa muntu, musodoma. Bantu pali ale bomba, kuba Yuda. Pano, pasodoma, ale bomba kubena fialo. Kulia, ale vishe bonse mumenshi mubupingushi. Pano, pamena fialo, ale vochele bonse, pabushi kubulia, musodoma. Icho chishinka, isonde lia vena fialo, lia lipile kulia. Kabili efya chikaba, ilio mwana wa muntu, akasokorolwa. Tachakawe na kabili ya menshi, lelo ukawa umulilo panshita ino. Yesu, avelengele mkutendeka 23, muno mwine, umotulevelenga. Iyo avelengele palwa Sodoma. Nomba, tuasumina imibele ya landuamo, pamibele Yesu onde ya Sodoma. Abina Sodoma, imibele ya Msodoma. Ifewanse kutuwa sosa ameni kulichi. Wachete kelechi. Chilifia wino, kabili nevibele ya mumupashi ya laodikia ulukuta uluwa mchifialirwa. Tukasoso kutila men kulichiria.
kabiri no kusumirisha ifishi bilo fyabo twalishibo kutira ifishi bilo fyonse po fyaba ulukuta lwaba mulodikia twalishiba ichi twalishiba isonde lili mu mibele ya Msodoma ushejo chishinka wala chisuminecho ngapa chishibilo cha kwa Abraham icha uyo walelolela mwana wala ilwe nacho chali ni chimbi ibukisheni bali kwete Sodoma kunu makulya ali kwete nkombe kabina Abraham ali kwete nkombe kuli wene Abraham alelolela ubushiku nobushiku pachintu ichili kwatite tichitike Sara amakumi pabula na omwanda ukulingana na obulayo bwa kwalesa ali achili alelolela pakati kafya kupumya fyonse alelolela ulya mwana eicho nuwache tekela wachine achiri alilolela ulia mwana wala iwa ukubwela mwaneni hivyo mwana talaisa kwali chishibilo ichapelwe kuli wene tachiri chishibilo chakuisa kwa mwana chikasoko lwelewa kulubuto lwa ufumu lwa kwa Abrahamu uyo alilolela umwana wa ufumu mwongefyo chari kuli wisha Abrahamu palwa mwana wachifyari lwa chachishinka Yesu efyo asosere muno muli Luka washira 17:30 Iliyo insteta ilaisa ukutila umwana wa muntu akasokololwa ngefyo achitile mwishi kusha Msodoma iliyo Sodoma tailaona ulwa nomba tulelolela ichishibilo nomba natubule mibele ya Einsteino ngefyo chali Msodoma mwoneni konse balendela mibele ya Sodoma ichalo Ndeto ntonkanya umo uwa ntunguru shishi mwona pafya fikope fya cinema ata mbishe chikopeta palapita ne nshita. Kabilinari mwene chiria, chari Sodoma. Nga mwachi mwona tamwa wafimbi kanofye filia fine mka chirole keshe. Chine chine, chichi chiri chikope chisuma, icha unedi sesi lelo. Hollywood, chimwa chinefye, nimi fwalile imoine na fimbipo ifyo wa chitile lilia. Ukukorua korua, ukwachilamu na fimbipo, baka pepa, abasha piribulua. Abe etua, baka pepa. Mwoneni, na Sodoma, yali kwete kambone. Uyu ali muntu weshina, niya kwa Loti. Uyu wali umwipwa wakwa Abraham. Nomba, Abraham taire muri ya Msodoma, wene pamo ne bumba lyakwe, ali kwete bumba likalamba, abalinga ukuma infumu ikumirimo na babiri kabiri na bashirika babo, eicho ali ne bumba likalamba, kabiri aikele pali ya mwisamba ya chimuti cha oku. Obushi kubumo, iliwe fintu fionse, fialu vene kuri wene, tapari na ngumo, mwa kwete cha kuchita na ena. Lelo ali, mwa ikatilira, kuri vulia obulayo. Loleshe ni nomba, mupepi, ilio tatula isala. Ilio achiri na ikalaparia. Mwa ishire ama umematatu, mwa ishire kuri wene. Babili pali yabo, vaire, kusodoma, nukuya shimikira imbilansu makuli vene, ukufumamo, kuli Loti. Ushecho chishinka, lele umwaishele na Abraham. Mwaneni, uyo waishele na Abraham, ari nilesa umwine. Bali abambi babili, bali ni wa malaika, inkombe. Nomba, mulia Msodoma, tavachitilemo ifisungusho. Mama lengerefyo kupofula kabiri ukushimikira imbira nsuma lyonse kula bapofwisha nomba loleshe ni pamita ntikire ya muri buli abushiko wali bolukuta lwachifyalirwa lyonse muri fitatu ngefyo nasosere munsha ya bushiko wapitapo lesa aleminu wako wali amena Sodoma amena Loti kabiri na mena Abraham chimochinefye na munobushiko Ichalo, ukubafye, mumusangolia wine. Lekeni mwipushe pochimo. Loleshe ni nomba, palu kukutantika. Abraham aitile, uyu muntu walandile kuli wene. Elohim. Elohim, bishi uliachi hebere, ile pirivula, ukutila, umo walinga. Umo wala, umya yaya. Elohim, lesa umwine. Pakutendeka kutendeka wanu isosa pakutendeka lesa ule nishi uliachi hebele pali nangu ishi uliachi giriki ntile pakutendeka Elohim alengele omuluna peno isonde pano wene mkutendeka na limo 22 pano asosa na kabiri atemwa na limo 20 atile kabiri aitile ishinari ya uyumuntu Elohim chinshi achitile ichi lesa ukumonekela mumubili wa buntu nse mwekele panshi pamona Abraham kabili nokulya omukate wabikwamo nenama ya mwana wa ngombe nokunwa umukaka nokulya omukate lesa mwine kabili nokusimapo muchinso chako Abraham. Lelo ali mupele chishibilo muneni na chilie chishibilo chali chakutila after tile inuma yakwe kuitenti kabilimu kisheni Abraham ishina liyakwe liyari ni Abraham inshi kufye ishinono ilio chili atachila chitika kabili Sara ali ni Sara ilio chali tachila chitika S-A-R-R-A elio S-A-R-A-H na A-B-R-A-M ukuyakuli A-B-R-A-H-A-M Abraham chipirivula ukutila wishi wanko nomba lulekeshe ni sana hapa kabili tualamo na kutantika kwa nshita iyo tulaikala mopa nshita ino jefio Yesu atuwele kumona iimi tantikile na tumona fionse fia nshala vino wino nomba na tumone ulubuto lwa ulubufumu kutantika nshi ukovali no kumona nomba uyumuntu atile Abraham umkashove alikui Sara. Abraham atile alimwite nti kunuma yenu nomba tavalile amumonapo ushaishibeshanu kutila ishina lyakwe ali ni Abraham ushaishibeshanu kutila ishina lyakwe ali ni S-A-R-A-H. Abraham umkashobe Sara alikwi atile alimwite nti kunuma yenu atile ine ukwilandila umwine kesa mutandalila ukulingana nobulayo mukashowe alino kukwata ulya mwana mwali nchetekela nomba ndeleko kuti chifikirishiwe kabili Sara mwitenti kunuma mkukuti katemwa ukukutikisha nangu chonsefyo mwinga chita ale umfwa mkati ketenti alisekele mumutima kabili atile nomba ine umwana kashumukote nga ine kukwata echimwemwe na shikulu kabili ena umukote nao uyo kunse aline miaka ya kufyalwa umwanda umo. Chinshi, ichitachatala achichitika ingi miaka. Kabili umaume, UMWAUME, na ikalaparia aleria mumubili wa buntu nse. Alenwa, kabili aleria ngomu ntufye nolukungu kufya kufwala fyakwe. Kabili anolukungu kumakasa yakwe, kabili Abrahamu alilusambile. Lesa umwine. Aloleshe mumbari kabili atile chinshi Sara asekela kunuma yandi mwitenti asosefi alishibe kuti aishiba matontonganyo ya kwa Sara mulya mwitenti kunuma yakwe ushido chishinka nomba iyo lubuto lwa bufumu lwa kwa Abraham lwa Isa pano esonde chinshi bilonshi alangishe mwana wa muntu Simon aile kuliwe na obushi kubumo. Andrea ewa mletele. Atile ishina liowe niwe Simon. Niwe mwana Yona. Atile. Mwamona chidia chamule ngele kuwa watetekela. Filipi alile no kusanga Nathaniel. Awele atile. Isa umwana umuntu uo tusangile. Yesu mwana Nazareth. Mwana Yosefe. Atile nomba. Bembela panono. Bushe kuti kwa fuma. Ichisuma kulia wafurungana. Atile isa umwane. Echo yo Filipi, aishile mumula la wakwa Yesu, pamona Nathaniel, Yesu alale sepali wene, kabili atile, mwone ni umwina Israel wachine chine, mwini wene tamua wabu chenjeshi, atile, Rabi, nililali manjishive, atile, ilio Filipi, tala kuita, ilio wachiba mwisambali ya chimuti, na alini kumona, atile, Rabi, niwe mwana wakwa Lesa, niwe fumia kwa Israel, ilio mwana kashumunono pachima umusango wakwe wabula lelale aishile umunono wale mwana kangefi kukutapa menshi Yesu atumi na masambi wakwe kukufuwa ya kwefi ya kulia ilio aishile mkutapa menshi atile mpila kwa menshi we mwana kashi atile techa ntambiwe ukusosefyo takuwa kwa mpana kuno nomba imemwewa Yuda tamua kuwata nefya kuchita na ifofome na Samaria tatua kuwata na nguchimo icha kuchita na imwe atile lelo we mwana kashi awishi wa uo ulela ndako nga wa nomba menshi nga na kupela menshi ayote tiwise utapepano ali sangire umusangu wa belemo ifyo wali atile kabile kabulo mulume ove kabili wise kuno atile shakwa tomulume atile kwa sose chishinka pantu walinaba umemasano noyo ulina nkwe nomba temulu meowe atile mkwai ni mono kutila mulikasesema
mwalishiba ilio mesaya kesa akatulanga ififinto. Yesu atile nine wine palia pena omwana kashi abu tukile mumu sumba no kutila jiseni mumone omuntu unjebele fionse fiona chita ushe uyute mesaya wine moneni achitile chiria kuma Yuda na vena Samaria lelo tekube na fialo avena fialo ifofe vantu tatuale pepalesa mwishi kushiria inko shimbi ukutuika utumirando panu mashesu ukupepo tuluvi tatuale lela mesaya na ngumo amwe nekelefi ekuli avo avale mulolela kabiri tulingile kula mulolela lelo avale sokutula avale mulolela ulukutulu ine kile vamwe nechichakitika batile nichiwa nikabuka Biezebuli na Yesu atile ndio lubembu lukalekelele kwa kulibene pantu achilitalafwa lelo atile ishikushimo umupashi wa mshiro ukesa nokuchite fintu fumofine kabiri ukusosa ishiwiri lyonse ukususha chena tabakalekelelwe ebu nobushiku epo ichebo chonse chifire ukulaba pamo landeni ichebo chimo ichakususha ichi tachakalekelelwe mlino isonde nesonde ilikesa chiriachari lubuto lwabufumwa kwa Abraham kabili pano ulio lubuto lwa ufumu lwa Abraham uluwa ishile pamulandu wa kuisokorola kwa ulia muntu wa ikelepalia na Abraham kwa ishile shiningisho kutira ali nilesa mawine wala iwa babushi kubuno ngefye chari mwishi kusha Sodoma ngefye chikaba na bakuisa kwa mwana wa muntu ulio akala isokorolo mwine pamongo mwana wa muntu. Amen. Ubu ebu shiku, umo ilirembo, dia fikirishiwa. Nolesheni, imibele, tubelelemo pabu shiku buno. Nolesheni, panukuta, ukomwa na wakwalesa. Mone ni pabu shiku, wafitulukila. Nolesheni, pama usesemo yonse. Omba, ichintu icheni, ukutandara kwesu, nakupwa nomba. Ngachakuti imibele, ilinge, ya Msodoma. Wali batatu, aba ishire. Abantu batatu ababulamba abatuminwe okufuma kumulu walasumina icho bali abatatu umwe aikelena Abraham bonse batampire kulya lela umwe aikelena Abraham abashala bayile ku Sodoma kushe chichinka icho kabiri Abraham ishina lyakwe yali piliwirwe okufuma kuli Abraham ukuya kuli Abraham chichinka takwala instanangu imo ibyo mufya kale ulukuta lwesonde lwakwa tapoka shimikira wakuya kuliliena national yalekeresha na HAM ukufika buno bushiku Billy G R A H A M bushito chishinka G R A H A M amalembo mutanda A B R A H A M amalembo chine lubali omba G R A H A M amalembo mutanda chiriri sonde umuntu mwamona. Nolesheni jafumine kulia ilelo ninkombe shiria ukufuma kumulu. Bushe pali wa muntu panoye sonde uwashimikira palua ulapira ukufika po nga Billy Graham. Bushe kwali wa muntu mwakweta makapabantu nga Billy Graham. Takwabala akuba ukulikonse umuntu. Owe Billy Sande na bambi alimuno mina delisets. Gelo Billy Graham hali shibikwa italo chonse. Mwaneni mikuya leita ukufuma Msodoma kabili alikuata na kabungwe kakushindika pamo nolukuta lwa Pentecost luaba olo Roberts omba ngevumba ili asalwa chishi bilonshi bafilo kumona chishi balingilo kukwata. Hallelujah. Chikabolu buto mwisa ya chungulo bushiku.
This
scripture.
Unabushiku.
Ubulayo bwakwalesa bwafikirishiwa. Twalishibo kuti icho chishinka. Alipano muno mubushiku ndyofyo aleva. Nomba ukuchishimikira ifyo nsosele ishita ya pita. Ngawashimikira ichini chonse kabili nimbila nsuma ya chine. Liena lesa fide kuchishinikisha icho. Ushicho chishinka. Nomba ngataba ifyo lekeni lesa walemba ichebo lekeni lesa wapangira obusesemo lekeni lesa wani lesa wachebo ese okushinikisha kutira chirini lesa ngefyo Elia aile pamulu walupiri alemona Elisha aile mkumona Elia atile ndefa ya chakani kwa imiku ibiri
kabili cha kufwala, ichari kuli Elia, chapo lene pali Elisha, aile alenda, apetelene cha kufimbana, hao menina pamumana, kabili atile, yesa wakwa Elia alikui. Kabili chintu chimochine, ita chitikile Elia, ita chitikile Elisha. Kabili mbila nsumai moine, ama kaya moine, umana wa mtu moine. Waliko mailo, alinelelo, kabili akabako mia yaya. Avena Heberi 13:8. Mushina mche tekela, Elio nde mwipusha. Tekutimbe wene, lelo alipano. Tulisiye isi ya kusendela mo. Vamo avantumuli imwe, ava alwala kabili ava chushiwa. Mweve ishibe ukutila nshamu ishiva. Leke nilesa nomba, nganinga ichefya sana nemwine. Pepeni, mulombe lesa. Shile tunganya tamuli ichikadi, chakupeperu wapo, mchikuru wavushe mochili. Iyo, nshiri, tatuwa pele ifikadi, fya kupeperu wapo, tulino kukwate ukulongana, kwa ama pepopa, na angu kuposhava lwele kurukuta. Belo mupepe, kabili na mwishibo kutila, ndi mwenu mpila pokulimwe. Mwamona, mwani njishiva Jeffersonville, shile fwa ya abantu kufuma ku Jeffersonville ukuchiteche. Shile fwa ya abantu, ava kutali kufuma kuno na kumbi. Mwone ninga chakutila lesa chiri ala sokolola. Mwone ninga chakutila lesa, ava umowine mailo ilelo no mia yaya. Chiteni, ndio fio mwana kashumu nono achitile. Alipitile kabili atile ndeche tekela uyu muntu akwete obulwele bwamulopa kabili atile nga chakuti ninga kumya umulundo wela yali akwe ndeche tekela ndepo shiwa ushachishinka icho pamulandu wa chitetekelo chakwe buliabushiku ile mbolya lifikirishiwe akakile omutima wafunaika apo sesha balwele na balemana inyo aikete kucha kufola chakwe kabili nokufumapo nokuikala panshi alipiri wike nokutila nani wankumya kutaishiba chani mwibumba lya abantu ilya kula filya limbi miku amakumya tatu kubali muno ino nshita yabushiku abo abali amakana kushaishibe chani ichi atile nani wankumya tasosele chilya pamulandu wa kusosafie aso selechiria pantu chali chishinka kabili atile nani wankumya kabili iyoline alolekeshe mumbali kabili amwe no mwana kashumu nono apo ayikele nangu kwiminina umusangonse abirelemo amwe bere kutila ubulwele mwakufuma mulopa bwali pwire uriya ali ni Yesu mailo aba ni wena ilelo
you believe that
ushemuleche tekela icho
I don't know you God does
chikuishibe Lesa na kuishiva. Lelo na kuata, ichile kalipa mumba fushobe, ichile kuchusha, icho chishinka. Na wikala po, ule pepela po. Ndi mweni kuliwe, kabili, tatuwa ishivana, iminina, ngani fefine. Sha kuishiva. Ni uyu muntu, alipachifutu, uyu mulu mendo. Na iwe na kuata omkolo mino uvi, chishinkecho. Ule pepela popalichi, bonse mule mfo mwenso palifimo, walafu mamukulongana, bantu, ulikashimikila, na kuata umulimo obe, ufile okuyachita, chochishinka. Ule chetekila lesali shiva ife waba, Rev. Mr. Smith nomba kutiwaya, no kuposhiwa. Yesu Kristo na kuposha. Kabie kukulongana kobe, umkolo minobe, ya waka kuchushe. Inani akumishe? Kuli umuntu wikere kunu mauko, ale chula. Na kuatecha fimba, ulipu hapwa wakwe, uwa kukuso. Tali, teka la kuno. Wale bomba pamkoti, chishinkecho. Ndi umweni, wapili kakuliwe, nga chishinkecho, sunkanyo kukokove. Icha fimba, chiri kuli, hapwa uwa kukuso, kabili, ulinokuya kukutumbulwa, nombaline. Chishinkecho, na wika la kuno, ufumine kunse ya musumba, ufumine ku Virginia, chishinkecho. Leche tekila lesali shwefe waba, Mr. Micho, chishinkecho. Kabile kunganda no kubawino, Yesu Kristo wakuposha. Mwipushe nuyu muntu, nishamu mwanapo, mubu mibwandi, achika la palia, ale pepa.
This day, this scripture,
unabushiku, ili lembo. Pano, palina mayo wikere, pano pene kunu mayandi.
As Sarah was in the tent.
Yofyo Sarah ali mwi tenti. Ale pepela ko umwana wakwe umwana kashi. Iminina ko. Umwana mwana kashi talipano. Alikumbi.
umwana mwana kashi kabiri ulifye chimo chine ndefyo chali ili umwana kashi aile kuri Yesu uwakwete umwana kashi wale chushi wobu vinechiwa umwana kashini umukashana alikwata imipashi yafiwa talipo pano afumine ku North Carolina wachetekelecho kabiri chichishinka vushete ifyo fine muka orders kutuwa ya kunganda ngata kutila wachetekela no mutima we wonse ulea sanga umwana obe ndofyo asangirwe iyo Yesu Kristo mwishi kushapita atire na aposhiwa unabushiku ililembo ichishibilo cha Sodoma ichishibilo cha lubuto lwa pulamo ichishibilo cha lukuta lwa kumubiri unabushiku ililembo liafikirishi wapagati kenu ushe mleche tekela ushe mwalamu sumina panchitaino ile gomu pusushi wenu konda pa ilile libanka sashenu imebuwase mutile na pokele la kuboshua kwandi na musumina ngomu pusushi wandi na musumina ngefumu yandi mwase minine libanka sashenu unabushiku umfeni mafibusa habele ngirama lembo abwekeshe baibele kulishima pepo kabili atile amensu ya abantu bonse ya tontele pali wene kabili aloeshe pali vena kabili atile unabushiku ili lembo ya fikirishiwa alibele ngama lembo pamo ikumi na fibiri nangu kuchilapo aya kushini kisho kutila tuleikara mubu shikubwa kulekelesha inkulo hika muna Yesu Kristu kubwele ya pesonde kabinde tila kulimwe muna wa mwishita ya mwishiku na kabiri muna mwishiku ili lembo ya fikirishua mumenso yenu imwe mwema mtukson imwe mwema mkalifornia imwe mwema mnew york mwema leo mfila baba lamia unabushiku ili lembo ya fikirishwa umeso yenu atu sasa mukeno kwanga bantu winga wa mwana wa mpanga buli mupepi nabi ena na winga wakwe na ipekanyo mwine na tuine mwako Yesu na kupela ukatakuli wene mwe bantu bonse lesa mupale.